Werner so 'n groot verhouding gehad het met 'n ander man?
Die eenvoudige waarheid is, niemand het ooit gesê die reg is altyd regverdig.
Dit het meer as 2 jaar geneem voordat iemand uiteindelik in verband met die moord op Dominee Liesel die Jager op 13 Oktober 2021 by haar huis in 'n Mansumtoti in hegtenis geneem is. In die beskuldigde bank was haar man, Werner, wat ten tyde van sy inhegtenisneming in November 2023 lank reeds onder verdenking was. Met sy eerste verskyning in die Mansumtoti Landdroshof was daar nuwe hoop dat geregtigheid vir Liesel toch sal geskiet. Dit was toe net meer as 2 jaar nadat Liesel se liggaam by die pastorie van die NG Kerk Suidkus, waar sy 'n dominee was, gevind is. Dit sou later uitkom dat Werner glo 'n verhouding met 'n ander man gehad het en kort voor Liesel se dood lewenspolisse van meer as 3 miljoen rand op haar naam uitgeneem het. Die staat het ook aangevoer dat Werner die moord haar fyn beplan het. Die 45-jarige Werner is agter 5 maande na sy inhegtenisneming in die Westville gevangenis dood, nadat hy vermoedelik sy eie lewe geneem het. Hy het die antwoorde op vele onbeantwoorde vrae saam met hom na sy graf geneem. In die episode van Koelbloedig delf ek, Mariska Nanni, 'n bietjie dieper in die moordsaak van Dominee Liesel die Jager en of geregtigheid nog moontlik is nou dat die hoofverdagte dood is. Ek gesels met die teenmisdaadaktivis Ian Cameron, wat Liesel se familie in daardie stadium as deel van Action Society bygestaan het. Die strafregkenner Dr. Llewellyn Kerloos en Isabel Venter, verslaggewer by Marula Media. Liesel se liggaam is op 13 Oktober 2023 by die pastorie van die NG Kerk Suidkus op Mamsumtoti aangetref. Sy is verwurg. Liesel was 'n dominee van die gemeente en het pas van 'n drafsessie saam met 'n groep mense teruggekeer toe sy vermoor is. Geen van haar besittings is tydens die moord gesteel nie en haar selfoon en sleutel is onder meer langs haar liggaam aangetref. 'N gebuigde kindergrafie het ook langs haar gelê. Die moord het die gemeenskap en hele land geruk. Mense het gevra dat daar vir Werner, wat glo verpletterd was deur die moord op sy vrou en die egpaar se 2 jong dogtertjies, gebid word. Marula Media het destijds berig dat Werner kort na Liesel se moord verdwyn het. Hy is later in 'n bedenklike toestand in sy motor in 'n suikerrietplantasie in Ilowe Suid gevind en na 'n hospitaal gejaag. Dit het in die stadium duidelik geword dat Liesel waarskynlik nie deur een of ander opportunistiese misdadiger vermoor is nie en mettertyd het al meer vingers net na een persoon begin wys. Dit was maar net die begin van die uitgerekte ondersoek wat jare lank sou sloer. In Oktober 2023 het Liesel se pa, Henk van Sail, 'n hofaansoek ingedien om die polisie te dwing om sy dogter se moord behoorlik te ondersoek. Die dossier is kort daarna op 6 November deur die Nasionale Eenheid vir Onopgeloste Sake oorgeneem. Die ondersoekspan het gou vordering gemaak en Werner is 2 weke later in hegtenis geneem. Na sy inhegtenisneming het Werner 'n hele paar verskillende deuntjies gesing. Nadat hy glo in fyn besonderhede aan die polisie gebieg het hoe hy Liesel vermoor het, en jammer was oor wat gebeur het, het hy later weer gesê die polisie die verkeerde persoon in hegtenis geneem en dat getuienis verdraai word om 'n saak teen hom te bou. Dit het egter nie sy saak gehelp dat hy gebieg het dat hy wel enkele maande voor sy vrou se moord 'n bykomende lewenspolis ter waarde van 3,29 miljoen rand op haar lewe uitgeneem het nie. Die staat het ook in die hof aangevoer dat dit bewys is dat die moord op Liesel vooraf beplan is en dat haar liggaam geskuif is en op so 'n manier geplaas is om dit te laat lyk asof sy deur iemand in die oprit van die pastorie oorval is. Dit sou later uitkom dat Werner glo 'n verhouding met 'n ander man gehad het en dat hy Liesel na bewering vermoor het om voordeel uit hierdie 2 lewenspolisse op haar naam te trek. Op die dag van Liesel se moord het hy glo reeds navraag gedoen oor uitbetalings wat hy uit haar testament te wag te kon wees. Volgens die staat sou Werner kort na sy inhegtenisname ook sekere bekentenisse oor die moord aan die polisie gemaak het en om vergifnis gevra het. Werner het glo erken hy het Liesel se nek gesny en haar liggaam verskuif van waar sy oorspronklik dood is. Dit was glo alles 'n poging om die polisie te mislei. Volgens luitenant-kolonel Maria Rood, verbonde aan die polisie se eenheid vir onopgeloste sake, het Werner ook sy 2 dogtertjies by hul ma se moord probeer impliseer. Rood het aan die hof verduidelik dat Werner die oggend van Liesel se moord hul veiligheidsmaatskappy om 6:09 geskakel het. Hy het glo swaar asem gehaal en hy kon homself nie behoorlik uitdruk nie en het toe vir die veiligheidsmaatskappy gesê alles is in orde en dat hy die paniekknoppie per ongeluk gedruk het. Rood vermoed het was dieselfde tyd as wat Liesel dood is. Om 1 minuut oor 7 het Werner weer gebel en die hulp van die veiligheidsmaatskappy ontbied. Hy het glo ook vars krap en kneusplekke aan sy lyf gehad, beserings wat volgens Rood waarskynlik tydens die moord op Liesel opgedoen is. Daarbenewens was daar geen tekens van 'n inbraak by die huis nie. Werner se slim oorloosie het glo aangery dat hy meer as 400 tree afgelê het, wat strydig was met sy weergawe dat hy pas opgestaan het om die kinders reg te kry vir skool. Rood het verder aan die hof gesê dat Werner na die moord op sy vrou glo ook nie opgetree het op 'n wyse wat verwag kan word van 'n redelike man nie. 'n Kriminoloog het ook bevind dat die moordenaar iemand na was aan Liesel. Rood het verder getuig dat Werner uit sy eie aangedui het dat hy vrylik sal uitwys presies waar Liesel se liggaam gelê het voordat die polisie op die toneel aangekom het. Lydens haar beëdigde verklaring het Werner ook gesê hy wil vergifnis vra vir sy dade en die waarheid vertel. Volgens Rood het Werner doelbewus vals inligting aan die polisie verskaf wat direk daartoe bygedra dat die ondersoek vir meer as 2 jaar lank gesloer het. Sy het verder bevestig dat nog 'n persoon in hegtenis geneem kan word nadat alle getuieverklaringe afgeneem is. Rood het ook getuig dat Werner 12 keer in die verlede sy eie lewe probeer neem het en 2 keer as vermis aangemeld is. Die laaste keer was kort na Liesel se moord en 'n dag voordat hy 'n leenverklikkertoets sou ondergaan. Dit het destyds tydens Werner se borgtog aansoek ook aan die lig gekom dat hy strafregtelik aangekla sou word in verband met die dood van 2 ander vroue. Die saak hou verband met 'n motorongeluk op 15 April 2023. Bernice Eels en haar skoonma, Linda Eels, is in die ongeluk dood en nog 3 mense, onder wie Linda se dogter Caitlin, is beseer. Die ongeluk het op die N1 snelweg naby die Koppies afrit in die rigting van Kroonstad in die Vrystaat plaasgevind. Die jager was in die stadium nog op vrye voet en het glo met sy sedan motor van agteraf teen die Toyota Fortuner waarin die Eels vroue gery het, vasgejaag. Linda en Bernice is op die toneel dood. Werner is sowat 7 maande na die motorongeluk vir Liesel se moord in hegtenis geneem. Isabel Venter, Marula Media se verslaggewer wat die hofsaak bygewoon en gedek het, het met my gesels oor haar ervaring van Werner, die verdeeldheid wat die saak in die gemeenskap veroorsaak het, wat alles in die hof gebeur het en die bykomende klagtes wat teen Werner gevolg het.
Hy het vir my baie geïrriteerd voorgekom, veral met die baie media-aandag en die betogers wat ons by die hof was. So, die oomblik toe hy uit die vangwa klim, kon jy sien, hy was nie gelukkig daarmee gewees nie. Dit was vir hom net nie lekker nie. Ek dink hy het seker gevoel hy is op die vertoning en so aan. En hy, elke keer as iemand vir hom iets toesnou, sê hy vir hy gesê, ach, of hy sy met die hand beduie het en dan baie erg frons. En selfs deur sy borge aansoek het hy baie keer sommer geïrriteerd met die aanklaer op voorgekom. As daar iemand iets gesê het wat hy nie noodwendig mee saamstem nie, baie keer het hy half opgestaan en, jy weet, probeer om die hof se aandag te kry en te sien, nee, maar dis leens. En dan moes almal eers voel sê, nee, jy moet sit, jou beurt gaan kom. So, mens kon sien hy is regtig diep geïrriteerd gewees met wat gebeur in die hof. So, die staat het aanvanklik hom van moord aangekla sonder voorbedagte rade, maar later het die is haar aansoek gebring en die landers het ingestem dat daar genoeg bewys is dat hy die moord op Liesel beplan het, ten minste 2 maande voor haar moord. Volgens die staat sy Werner na sy inhegtenisneming ook in groot detail 'n verklaring afgelê of 'n bekentenis dan en om vergifnis gevra het vir Liesel se moord. Die staat het ook aangevoer dat hy die moord haar fyn beplan het, omdat daar verskeie lewenspolisse aan hom alleenlik sou uitbetaal word. En hy het ook haar testament 2 maande, ja, voor die tyd verander. Die bedrag wat hy sou kry het van die polisse was 1,29 miljoen rand, 2 miljoen rand, en die laaste en die onlangse polis was vir 3,29 miljoen rand gewees. Die staat het ook verder, soos wat gebeur ontvang het ons gehoor, hulle verhouding het verbrokkel, soos dat hulle in aparte kamers gaan slaap het. Werner sou glo verhouding gehad het met 'n ander man en hy sou saam met die man na bewere gekonkel het, maar daai verdagte is nooit in hegtenis geneem. Ons staat het basies gesê, maar Liesel het 'n front voorgehou, jy weet, want niemand in haar gemeente het geweet van die sogenaamde verhouding. dat die gemeenskap van Amanzimtoti baie ongelukkig was en diep geraak is. Dit is ongetwyfeld, dit was so. Hulle was by elke hofverskyning, van dat hy in hegtenis geneem het, was daar mense van Liesel se gemeente by die hof. Daar was mense van nie-winsgewende organisasies en liefdadigheidsorganisasies, wat nie noodwendig vir Liesel geken het nie. Maar so ontsteld, jy weet, en gegrief was hulle oor wat met haar gebeur het, dat hulle het elke keer hof toe gekom en betoog, hulle het haar familie ondersteun, nadat hulle het mekaar leer ken. 'N vriendin wat saam met Liesel gedraf het, het vir my vertel daar by die hof, haar eie gemeente was in twee gedeel oor het. Daar was die wat haar en haar familie absoluut ondersteun het, en dan was daar 'n ander groep wat vir Werner ondersteun het, gesê dat hy is onskuldig. Maar lyk my daai groepie, Werner se groep, het al hoe minder en minder geword, toe hy nou uiteindelik in hegtenis geneem is, en hy is as die hoofverdagte geïdentifiseer deur die polisie. Daar was ek dink, toe op die ou einde, jy weet, aan die begin was daar 'n paar mense gewees wat hom ondersteun het, en teen die einde van sy borgtog, toe dit nou geweier is, was daar een vrou en haar ma, wat ja, oor was en hom ondersteun het en absoluut by hom gestaan het, wat gesê het, jy weet, hulle ken hom nou al 'n lang pad en hy is nie in staat tot so iets. Mense moet net nooit uit die oogheid verloor nie, daar was 'n bekentenis wat hy afgelê het, kort nadat hy in hegtenis geneem het. Dit was blykbaar volgens die ondersoekbeampte in die saak, sy het getuig nie of dit was 'n baie gedetailleerde bekentenis. Hy sou onder andere vir die polisie gaan uitwys het, uit sy eie vrye wil, het sy getuig die ondersoekbeampte, dat hy sou vir hulle gaan wys het waar haar liggaam lê en al daai besonderhede, weet goeders wat die publiek nou nie noodwendig gehad het nie. Wat ek wel voel is jammer, is dat daai bekentenis kan nou nooit as bewysstuk getoets word in die hof nie, want daar's nou nie meer verhoor wat kan plaasvind nie. Wat uitgekom het in die borgtog aansoek is dat Werner het blykbaar probeer om selfmoord te pleeg en hy het willens en wetens 'n ongeluk veroorsaak en dit het toe nou gelei na die twee vrouens se dood. Die staat sal aanvanklik hom aangekla het van strafbare manslag as die borgtog aansoek en goeders nou verlies al afgehandel gewees. Het sou hulle dadelik begin het met dit. En kort na die borgtog afgehandel is, het die staat dit verander na moord.
Dr. Llewellyn Kerloos, 'n strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, sê hy is bekommerd oor die sukses van enige toekomstige vervolging in die moordverhoor, selfs al word daar later nog verdagtes in hegtenis geneem. Hy sê vervolging kan uiteraard nie verder teen Werner ingestel word nie, en dat die saak teen hom afgehandel was die oomblik toe die staatsaanklaer sy doodsertifikaat met die volgende hofverskyning by die hof ingedien het. Die kans is ook groot dat enige ander verdagtes bloot na die blaam sal verskuif en sê dat Werner alleen verantwoordelik was vir die moord op Liesel. Volgens Kerloos is dit ook die einde van die Eels-saak. Die familie kan wel 'n eis teen sy boedel instel, maar hulle sal eers moet bewys hy was op 'n oorwig van waarskynlikheid verantwoordelik vir enige skade. Kerloos sê die kans op sukses is in hierdie geval ook uiters skraal.
Ek hoop as jy praat van geregtigheid, dan vraag jy vir my, wat is die kans dat iemand ooit skuldig bevind gaan word aan haar moord? En dan is die antwoord op hierdie stadium waarskynlik nul. Ek is nie oortuig in my gemoed dat daar enige suksesvolle vervolging ingestel gaan word nie. En die rede daarvoor is voor die hand liggend. Die beskuldigde wat waarskynlik die enigste persoon is wat werklik vir die hof kan sê wat gebeur het, is dood, en so ook die slagoffer. Met ander woorde, daar's niemand wat vir die hof kan duidelikheid gee wat gebeur het werklik waar nie. Dis iets anders as dit so is dat daar ander beskuldigdes ook voor die hof gebring word, want ek weet daar was op 'n stadium sprake gewees dat die vervolgingsgesag moontlik nog ander persone wat betrokke was by die beweerde misdaad sou aankeer. Ek is nie bewus dat daar ooit iemand gearresteer is behalwe die beskuldigde wat daar dood is nie. So ek is jammer om te sê, maar daar gaan niks gebeur nie. Daar is net geen ander remedie in die reg beskikbaar, strafregtelik in elk geval, wat sogenaamde geregtigheid gaan tuisbring nie. So dis 'n hoofstuk wat afgesluit gaan word en dit is hoe eenvoudig as wat dit kom.
En dan in verband met die ander twee vroue, Llewellyn, wat kan hulle nou doen? Jy het gesê hulle het een ander opsie, maar dit bring ook eintlik 'n einde aan hulle saak.
Ja, daar's twee vrae wat geopper moet word. Die eerste ene is, jy weet, strafregtelik gewys. Weer eens presies dieselfde as in Liesel se geval, 'n zero kans op vervolging, want die enigste persoon wat moontlik aanspreeklik gehou kan word vir hulle dood, en nou praat ons hierso van strafbare manslag natuurlik, want dit is 'n motorvoertuig ongeluk gewees en 'n nalatigheid is betrokke of moontlik betrokke gewees, weer eens nul. Daar is niemand om te vervolg nie, so dit is daardie hoofstuk word afgehandel. Siviel regtelik, 3 jaar vanaf datum van ongeluk, het hulle natuurlik die vooruitsig om 'n siviele eis teen die boedel van die oorledene / beskuldigde in te stel, en as myn reeds verstryk het, dan is daar ook geen siviele remedie meer vir beskikbaar nie. Die eenvoudige waarheid is, niemand het ooit gesê die reg is altyd regverdig. En ek dink daardie persepsie wat bestaan in die samelewing moet dood eenvoudig eens en vir altyd in die kiem gesmoor word.
Die teenmisdaadaktivis Ian Cameron het destyds in sy hoedanigheid by die drukgroep Action Society ondersteuning aan Liesel se ouers gebied. Ian, wat deesdae 'n DA parlementslid en voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie is, sê baie pap het op die grond geval tydens die aanvanklike ondersoek en dat die polisie hul voete gesleep het. Hy sê indien die oorspronklike ondersoekspan hul werk behoorlik gedoen het, kon die saak baie gouer opgelos gewees het en sou Bernice en Linda Eels dalk vandag nog gelewe het.
Liesel se storie is regtig 'n baie hartseer geval om te moes herleef. Dit was baie moeilik om nie persoonlik daarbey betrokke te raak nie, en dis iets wat my ek heeltemal misluk het. Maar wat 'n voorreg om ongelooflike mense soos Henk en Salome te kon leer ken in so moeilike paar jaar. Ek dink daar was definitief remedies wat beter benut of uitgeput kon word deur die polisie, veral om vroeër 'n mate van geregtigheid te kon laat geskied. Ek dink dit is baie hartseer as 'n mens dink dat niemand tot vandag toe of ooit seker presies sal weet wat daardie dag gebeur het toe Liesel vermoor is nie. En ek glo dat as die polisie met dringendheid opgetree het in die eerste plek en dat die oorspronklike ondersoekbeampte wat duidelik nie net totaal onbekwaam was nie, maar klaarblyklik doelgerig of doelbewus die saak in die wiele gery het, reg opgetree, dan kon ons gesien het dat ons presies kon uitvind wat daardie dag gebeur het. En nie dat dit Liesel sou terugbring nie, maar daar 'n mate van afsluiting kon gewees het vir die familie, maar ek dink nog meer so of selfs ook so vir die gemeenskap. Ek dink Liesel se dood het 'n geweldige vakuum gelos in die gemeenskap, en dit was asof daar nooit werklike nagevolge vir die plaaslike polisie of vir die distrik was nie. Ek onthou die oorspronklike ondersoekbeampte en selfs die distrikskommissaris spesifiek vir speerders, ek dink dit was kolonel McCray, was regtig baie power in hulle respons en terugvoer. Dit het so ver gegaan dat ons, en ek was op daardie stadium in die hoedanigheid van Action Society betrokke, so ver moes gaan om die polisie te dagvaar om hulle te dwing om die ondersoek ordentlik te doen. En selfs dit het soveel tyd gevat, maar ons moes elke liewe remedie uitput net om 'n eenvoudige moordondersoek reg te laat kon geskied. Wat baie interessant was, toe die koue saak of onopgeloste saak eenheid die saak oorgevat het, was daar geweldig vinnig baie resultate uit die ondersoek. Dit was verstommend om te sien hoe baie hulle kon doen in 'n spasie of in 'n tyd van omtrent 2 tot 3 weke in vergelyking met die oorspronklike ondersoekspan of persoon wat binne 2 jaar skaars enigiets uitgerig kon kry.
Baie dankie dat jy saam na hierdie episode van Koelbloedig geluister het. Hierdie sowel as vorige episode is op Marula Media se webwerf beskikbaar. Jy kan ook daarna luister op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Ek groet jou dan tot volgende keer. Totsiens.